Kā tavs ceļš nonāca Rīgas Tehniskajā universitātē?
Es esmu trešā kursa studenta ar tevu, industriālā dizaina programmā, un viss mans ceļš, laikam, šajā visā sākās jau, kad bija pavisam maza, jo es esmu no Bauskas puses, un tur, kā zināms, ir slavenā mūsu strasa, un es uzaugu ap autosportu. Gan ģimenei ir bijis autosports, gan ģimene ļoti sekoja līdz autosportam, tas ir no Formula 1, rallijas, motosports un vispārējais. Un vienkārši kaut kā tā man tā interesē, dzime, jo man arī ir inženieri ģimenē, kas ar mašīnām ir vienmēr bijuši apņemti un, kā saka, tās benzīna galvas. Tad es vienkārši mazi jau strādāju ar Opi, strādāju garāžā un tādas lietas. Tad es sāku skolā iet. No sākuma es darīju visu kaut ko, es gan dejoju, dziedāju, mākslas skolā gāju vispārēju, bet vienmēr bija tā interese par tehniku. Man ļoti padevās matemātika, geometrija un tad 8. klasē, laikam, kad sākās fizika, es zināju, ka man patiks fizika. Mācījos Bauskas ģimnāzijā un man bija ļoti superīgs fizikas skolotājs, kas atcēla to interesi tieši par fiziku, un tas bija tāds pirmais skolotājs, kas man bija dzīvē, kurš parādīja to, nu tā kā to ticību tevī, ka tu to arī vari un tu vari mācīties, un kad nav tā, kad ir tā parastā attieksme, kad nu šis jau tev būs par sarežģītu, to jau tu nesapratīs, nav jēgas. Bija superīgs skolotājs, kurš stāstīja vairāk no visa un tā kā pielietot to īstajā dzīvē un parādīja to, ka nu to var noticēt sev. Tad pēc vidusskolas man bija pāris, nu tā kā idejas, uz kuriem iet, bet beigās man bija starp divām, kas bija vai nu stiek tehniskajā universitātē, un studēju kaut ko, kas saistībā ar tehniku un mašīnām un dizainu, vai es dodos uz aizsardzības akadēmiju, un tās bija manas divas izvēles.
Ja runājam par šo formulu, saprotu, ka nevis tu radīji ideju, bet ideja atrada tevi. Plašāk par šo formulu, kas jau šonadēļ dosies ārpus Latvijas, cik ilgi tad būvējāt, kas jums palīdzēja, un vai to var galu galā izdarīt jebkurš, cik tas arī maksāja?
Jā, sanāk tā, ka projekts sakrita vienkārši laiktā, es ieradosu tur tajā brīdī, kad to arī sākām mēs to darīt. Pēc būtības Formula Studenta projekts ir internacionāls projekts. Viņš tika attīstīts pirms 70 gadiem, kā Formula 1 apakšklase pēc būtības, lai vieglāk no sabiedrības un parastiem studentiem atdalītu un savākt to grupiņu ar interesentiem, kam patīk tieši tas motosports un autosports, un kas tieši mācās uz to un grib uz to iet, un tas palīdz tādu tiešāku ceļu uz sportiem lielajiem, kas ir Formula 1, protams, noteikti, VRC, kas tagad notika Latvijā, un visiem šiem inženieriem izveidot tādu pamatus, kā savas tās teoretiskās zināšanas praktiski pielietot tieši tajā virzienā. Tas tagad notiek visur pasaulē. Komandas lielāko ties ir visām top 500 universitātēm pasaulē. Tādās valstīs, kur tas ir atzīts un motosports ir daudz plašāks, to vairāk atbalsta, tas jau ir kā pašsaprotama lieta universitātē. Tur ir komandas jau 45 gadus, 30 gadus, tā tas viss arī tur notiek citās valstīs. Pēc būtības ir tā, ka uz mūsu Eiropas reģionu Vācijā tiek izdota noteikuma grāmata, un grāmata fokusējas vairāk uz drošību, pēc būtības, ka tu vari izpausties jebkādi kreatīvi un rast inženierijas risinājumus jebkādos aspektos, kādas tev nāk idejas, vienkārši tam ir jāiekļaujas tajās drošības noteikumos, jo pašas sacensības arī notiek visā pasaulē. Atlase uz sacensībām ir tāda, ka no sākuma tu vari veikt to savu dizainu un attīstību un dizainēt to mašīnu, bet tieši programmās un datoriski un ar aprēķiniem. Pēc tam tev šis viss ir jāsavad dokumentos, ko tu sūtīsi pēc tam sacensībām, lai tiesneši iet cauri un apstiprina, vai tas ir droši vai nē, vai tas pakļaujas noteikumiem. Pirms tā visa vēl ir testi, kas notiek 2-3 dienas janvārī, kurā testē visas komandas zināšanas tieši orientēšanos noteikumos, praktiskās zināšanas, teorētiskās zināšanas, un tas nav tikai saistīts ar mašīnu. Tas varbūt parastā fizikā, parastā matemātikā, termodinamikā un citos aspektos. Tie testi notiek visām komandām visā pasaulē kopā. Mēs šoreiz tēmējam tieši uz Eiropu, jo mums nav plāns pagaidām tēmēt uz Āziju vai uz Ameriku, jo tomēr arī vislielākā sacensības notiek šeit Eiropā. Tas notiek tiešsaistē, kur visi komanda vienkārši sēž no 9:00 rītā līdz 9:00 vakarā un ik pēc stundai pilda šos testus, kas ir uz ātrumu, uz precizitāti. Tev ir vienkārši pēc iespējas ātrāk pareizi jāatbild un tā tu sarindojies tajā komandu listē, kur pēc būtības noskaita 10 komandas no augšas un tās ir tikai tās komandas, kas tiek.
Ja runājam par šo pašu projektu, par šo formulu, saprotu, ka tātad vispirms nāca visi tie aprēķini, programmēšana, datora darbs un tikai tad jūs sākāt metināt un skatīties kādu dizainu. dizainu pielāgojušai mašīnai, tad cik ilgi tas būtībā viss nāca un cik izmaksāja un kas tad jums palīdzēja? Jo, nu, diezin vai jūs bez palīdzības paši
Jā, noteikti galā. Mums bija superīga palīdzība. Mums tā kā pašā jau dizaina fāzē jau no sākuma ļoti palīdzēja mūsu sadarbības partneri no Drive.io, kas ir Dambji, ļoti atpazīstami inženieri vispār Latvijas autosporta pasaulē un leģendas, manuprāt. Un tas bija viena tāda pirmā pieredze, kur, kad tu vari sēdēt tālpār tiem cilvēkiem runāt par savu dizainu, un tu sēdi pretī cilvēkiem, ko es kā no mazotnes vienmēr, kad es domāju, wow, tie ir cilvēki, no kā ņem piemēru un kā vispār, nu, iet autosporta pasaulē uz priekšu. Tas bija pašā dizaina sākumā, jo mēs aizgājām pie viņiem, viņi paskatījās mūsu pirmo dizainu un pateica, nu, te ir jābaidās par to cilvēku, kas sēdēs iekšā. Tad mēs sēdāmies atkal pie galda. Tas sanāca, septembrī mēs to visu sākām. Ar pirmo dizainu mēs aizbraucām. Līdz janvārim jau bija tā, ka tas dizains bija uztaisīts tā, ka mēs aizbraucām, un nu jau viņi teica, jā, nu tagad ir jāuztraucās par to sienu, kurā jūs iebrauksiet. Tas viss bija uzlabots tik droši un pārliecinoši, ka nu tagad jau bija teicis, tā kā mums pateica, ka tas ir ļoti labs pamats uz kā sākt. Tālāk mums bija diezgan pārsteidzoši, kad ar mums sazinājās sociālos tīklos viens no latviešiem, kas ir F1 inženieris Mercedes komandā, F1 Mārtiņš Zalmanis, un viņš mums palīdzēja izveidot kontaktus ar vēl vieniem super apbrīnojumiem atbalstītājiem, kas ir Vāģi Racing, un viņi mums tieši sāka palīdzēt visu šo būvēšanas procesu, kas ir frēzēšana, metināšana, trubu locīšana, citi atbalstītāji, tieši nodrošinot ar visām nepieciešamajām detaļām un finansējumu un to, tomēr to virzienu, uz kuru pusi kustēties. Kopumā mums tas projekts ilgs 2 gadus, un pirmais gads bija ļoti daudz problēmas un atrisināt un saprast vispār, kā to visu izdarīt, iekļauties finanšu sistēmā, saprast, kā strādā iepirkumi, kā vispār strādā pašu sākumu, kā vispār pieteikties sacensībām, kur atrast noteikumus un vispārējo. Un tad šis gads bija, kur jūnijā, jūlijā mani izvēlējās paši komandas biedri ievēlēja kā komandas kapteini, pateica tomēr, ka viņi redz manī to potenciālu un viņi grib, nu, tā kā, lai es viņiem palīdzu pavelku un visu nu, tā kā sakārtoju, man ir jāsaka milzīgs paldies, jo man ir superīga komanda apkārt. Tā kā es nevaru teikt, ka mēs katrs viens pats to būtu izdarījuši. Mums ir izveidojusies tāda superīga ķīmija savā starpā, mēs esam jau kā labākie draugi un tur prieku ej katru dienu strādāt, un tā ir ļoti liela iezīme, ko vispār vajag komandas dalībniekiem, kas ir tā motivācija pašiem sēdēt, meklēt informāciju, mācīties un strādāt, jo jāsaprot to, ka nu, mums nav viens pasniedzējs, kurš atnāks un pastāstīs, kā to izdarīt. Tev pašam ir jāatrod, jāizdomā un kā to gribi darīt. Pati mašīna ir uzbūvēta kopš janvāra līdz tagad, tas ir 4-5 mēneši. Tas ir tas, kā mēs viņu fiziski dabojām kopā un salikām kopā un uzbūvējām. Nu, protams, liela daļa ir iepirkumu sagaidīt detaļas, kamēr atnāk laikā un nedod Dievs, tu sūti vēl no Amerikas kaut ko un tad atmuitot un viss tas ir vesels process. Finansiālā ziņā šobrīd, man liekas, ka komandu ir izdarījusi pa 20 tūkstošiem, bet tas ir tīri pašam pati mašīna, tad vēl ir, protams, braukšanas daļa, kas ir arī ar sacensībām viskopā nosāsies, apmēram 40 tūkstoši kopā.
Tad jau šo sestdienu jūs esat Ungārijā piedalāties sacensībās. Kas tas vispār ir? Saprotu, ka Latvija pirmo reizi kaut kur tādā līmenī, starptautiskā līmenī nokļūst. Ko tas dod Latvijai? Jūs esat pacēluši milzīgi augstu to latiņu.
Strādājot, it kā mēs esam jau iekšā tajā visā, ka mēs varbūt pat to nepamanam, bet tagad, kad atkāpjās, tas domā, wow, jā, mēs to darām pirmo reizi Latvijā, nekas tāds nav bijis un nav sanācis un mums sanāca, nu kā tas vienkārši notiek, bet jā, mēs ierodamies Ungārijā un tur no pirmās dienas sāks ar reģistrācijām, dienas sāks pulkstens 7:30, man ir jābūt uz kapteiņu mītingu, iziet cauri visai dienas programmai, drošībai un visām lietām no kā uzmanīties. Diena iet paralēli dažādu pasākumu, kas ir viens ir ar pašu mašīnu saistībā, kas ir statiskie visi pārbaudījumi, kur pārbauda visu mašīnas drošību, vai viņi vispār drīkst laist uz trases, un ja tu neizeji to tehnisko, nu, tur arī mums beigsies sacensības. Un pēc tam, kad iziet tam tehniskajām pārbaudēm cauri, tad ir statiskais viss, kur novērtē tieši mašīnas kustību, vai viņi iekļaujas noteikumos un tādās lietās, un ir dinamiskās sacensības, kur tas nav kā jebkur autosportā, kad vairākas mašīnas reizē, nu, tā kā nostājas uz startu un tagad sacenšu, kurš ātrāk pa trasi nobrauks. Tas ir katru mašīnu atsevišķi dažādās disciplīnās testē. Katrā inženierijas aspektā, kas mums ir, tas ir bremzes, tā ir stūrēšana, tas ir ātruma attīstīšana, tas ir tā pati endurance izturības sacensības, kur jānobrauc 21 km. Pēc būtības testē, vai tas, ko tu esi uzbūvējis, iztur arī distancē, nevis tikai nu, uz mazajiem 100 metru ieskrējieniem. Paralēli paralēli tam visas dienas garumā notiek arī prezentācijas biznesa. Mums ir atsevišķa biznesa komanda, kur mums ir jāuzraksta un jāizveido biznesa plāns. Ja mūsu komanda šobrīd nebūtu kā komanda, kas būvē automašīnu, kā mēs studenti varētu attīstīt varbūt kā tādu no inženierijas, ko piedāvāt autosporta visam tirgum, lai uzlabotu to tirgu. Un mums ir jāizveido šis biznesa plāns, biznesa ideja un jāprezentē tas kā potenciāliem investoriem. Šeit tā sacensības reāli fokusējas uz inženieriju. Uz jaunajiem inženieriem, ko mēs vispār varam parādam sevi, kāds mēs esam izdomājuši. Tikmēr, kamēr tu veici šos jaunās inovācijas, tikmēr staigā apkārt arī no lielajām komandām, no firmām, cilvēki, viņi skatās jau šīs jaunās idejas un tev varbūt kādai komandai arī tās idejas viņas paņem un attīst un ieliek tirgu, ieliek viņu automašīnu dizainā un tā kā to pēc tam reālajā tirgu var novērot.
Tu teici, ka tevi Čaļi un arī citas meitenes ievēlēja par komandas Jā. Kapteini. Kas tad tev ir blakus?
Mums ir tā, ka mēs kopā esam 28 cilvēki. Mums ir vairākas struktūra vienības. Sanāk, kad vadītāji esmu es kā komandas kapteini, un tad man ir apakšā mans tehniskais direktors, kas atbild par visu tehnisko komandu, kas iekļauj mašīnu. Otrs cilvēks ir operāciju cilvēks, kas atbild par visu biznesa plānu, loģistiku un tādām lietām. Un tad apakšā vēl šiem diviem cilvēkiem ir tā kā struktūra vienības, kas ir tehniskajiem attiecīgi. Zem tehniskā direktora ir mašīnai rāmja komanda, rāmja struktūra vienība. Tad ir visa ritošā daļa, dzinējs, visa elektronika un aerodinamika ergonomika. Un tajā pašā laikā operācijās ir loģistika, iepirkumi, biznesa plāns un mārketings. Tās ir tās komandas un tā mēs arī sadalāmies tādā piramīdiņā. Un tad, protams, mums vēl ir klāt braucēji. Braucēji var arī būt no mūsu vidas, mums ir cilvēki arī daži ar pieredzi, kas tieši varēs sakontrolēt, jo tomēr tā mašīna ir paša būvēta un tas nebūs tā, es iekāpju jaunākajās klases automašīnās un viss ir skaisti un forši, nu tomēr tur ir jābūt prasmēm, lai viņi noveldītu. Un tad vienkārši uz sacensībām jābūt 4 braucējiem un tā katrs piedalās 3 disciplīnās.
Kas notiek tālāk, kad jūs atgriežaties atpakaļ Latvijā? Kur tā mašīna paliek un ko galu galā jūs darāt tālāk? Tirgus, tā teikt, ir atvērts, jūs esat parādījuši sevi, pirmā sieviete Latvijā, pirmā universitāte, pirmā komanda, kas ir salikusi formulu, pirmo reizi piedalās startautiskajās sacensībās, kas tālāk?
Mēs atbraucam no Ungārijas, mašīnu mēs noliekam atpakaļ savā darba vietā, darba telpās. Mums ir piešķirta izcils telpas no RTU puses, mums ir laboratorija ar pacēlējiem, ar visu nepieciešamo, lai tā mašīnas būvēšana notiktu. Mašīna noliekam, ja kaut ko salaužam, taisam, dienu nakti strādājam, uzlabojam. Tikmēr paralēli mēs jau skatāmies un attīstam plānus jau nākamajam gadam, kādas ir iespējas un gatavojamies arī paralēli vēl vienām sacensībām, kas ir Polijā. Polijā mēs arī uz Poliju izbraucam 28. augustā un tad no 29. līdz 2. septembrim tur ir sacensības, kurās mēs atkal pārstāvjam, kas ir pirmās vispār šajā Eiropas pusē. Mēs ļoti laikam labi sev parādījām testos, mēs esam kvalificējušies tām sacensībām un arī tur būsim un satiksimies ar draugiem no citām valstīm, jo mēs esam arī bijuši ciemos pēc citām valstīm citur pasaulē, pie Austrijas un Ungārijas komandām un Igauņu komandas. Un pie mums ir braukuši no Somijas ciemos un no Portugāles, tā kā jau ir tā iekšā tajā vidē un tajā komunā. Un tā mēs vienkārši strādājam un ir grūti izbalansēt, jo man komandā, nu, apakšvienībās cilvēkiem jau ir jāskatās uz tom tuvākajiem plāniem, kamēr mēs jau sākam domāt par tiem nākotnes, kas ir attīstīt un kā izskatīsies nākotne un attīstīt jau nākamo plānu mašīnai, kas ir uzlabot, pirmkārt, no tās informācijas, ko mēs iegūsim tagad sacensībās, kā mēs to varam celt uz augšu, ko mēs varam uzlabot, ko mēs gribam jaunu ieviest, jo mēs jau runājam kādas jaunas inovācijas vai idejas, kas mums ir pašiem, ko mēs gribam izmēģināt, jo tomēr šis projekts ir tāds, kur, ja tev ir ideja, tu vari nākt, izmēģināt, taisīt, darīt, tikai, nu, protams, ir jāliek iekšā darbs ar aprēķiniem un visu, un tomēr jāpierāda to, ka tas strādās, izmēģināt, vai tas strādā, un tad braukt un rādīt tiesnešiem un teikt, hei, mēs esam izdomājuši, ko jūs par to domājat.